Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
În zi de joi în calendar, 17 septembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr. Câte ceva despre starea vremii mai întâi. Peisajul, starea de bine, de calm și de confort se menține și într-o armonie, se menține într-o armonie aproape desăvârșită și cu prilejul acestei noi zile din viața noastră.
Temperaturile revin la ușoară creștere în stil văratic, vor fi 25-26 de grade nord. În zona centrală, cu repere Ungheni, Orhei, Cimișlia, Ștefan Vodă, sunt de așteptat 27-28, iar în sud, în Comrat, Cahul și alte localități, prognoza este de 28 de grade Celsius. La Chișinău, temperatura este de 27-28.
Reuniunea Teatrelor Naționale, cel mai mare eveniment teatral al anului 2015 în Republica Moldova, se desfășoară în perioada 17-27 septembrie la Chișinău. Eveniment organizat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, Ministerul Culturii din Republica Moldova, Ministerul Culturii din România și Institutul Cultural Român. O convorbire la această temă cu Larisa Turea, critic de teatru, secretar literar al Teatrului Național Mihai Eminescu, peste câteva minute.
Republica Moldova nu este o destinație interesantă pentru refugiați, dar dacă ar fi, ce s-ar întâmpla? Un exercițiu de imaginație de la Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, în partea a doua a emisiunii, iar jurnalul de corespondent de pe finalul ediției a sosit astăzi de la Iași, autorul ei Alexandru Călinescu, care ne-a obișnuit cu portrete ale unor scritori contradictorii, o face astăzi din nou la centenarul nașterii lui Ronald Barthes.
La început însă ascultați știrile dimineții redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Valeriu Strălesa a declarat ieri după ședința de guvern că ar putea să aibă loc o nouă întâlnire între reprezentanții guvernului și cei ai manifestanților din centrul capitalei, dacă discuțiile se vor desfășura în baza unei agende a guvernului. Autoritățile ungare au declarat că ar fi reținut 28 de persoane, între care s-ar afla și un terorist. Este vorba despre persoane reținute după ciocnirile de ieri de la granița Ungariei cu Serbia. Și Rusia vrea să discute cu Statele Unite despre situația din Siria. Acestea sunt titlurile dimineții. Premierul Valeriu Strălețea a declarat miercuri după ședința guvernului că în următoarele zile este posibil ca membrii guvernului să se întâlnească pentru discuții cu liderii platformei civice Demnitate și Adevăr, care își continuă de 12 zile protestul antiguvernamental în piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului. Strălețea a precizat că este gata să caute soluții pentru acele revendicări care țin de competența guvernului, deci pentru cele în primul rând economice, nu politice. Manifestanții cer în continuare demiterea guvernului, a președintelui și alegeri anticipate, pe lângă demiterea procurorului general, al guvernatorului Băncii Naționale și a șefului Centrului Național Anticorupție. Autoritățile ungare au declarat că au reținut 28 de persoane, între care și un terorist, după ciocnirile violente de miercuri dintre poliția de frontieră și sutele de refugiați blocați în Serbia, la granița cu Ungaria. Se pare că cel puțin 20 de polițiști și 2 copii au fost răniți. Au fost cele mai grave incidente după ce pe 15 septembrie Ungaria și-a închis granița pentru refugiați. Tot atunci au intrat în vigoare și noi legi, care între altele fac din trecerea ilegală a graniței o faptă penală, ce poate fi pedepsită cu deportarea sau până la 3 ani închisoare. Tensiunile la granița Serbiei cu Ucraina au fost aplanate în cursul după-amiezii de miercuri de oficialități de la Belgrad, care au venit la fața locului. Ministrul de interne sârb a criticat faptul că poliția maghiară a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene împotriva refugiaților care se aflau pe teritoriul Serbiei. Pe de altă parte, a anunțat că va aduce mai multă poliție pentru a împiedica pe refugiați să mai atace cu pietre forțele maghiare de pe partea cealaltă a graniței. Miile de refugiați masați acum la granița Serbiei cu Ungaria vor să ajungă în Austria, de acolo mai departe în Germania și nordul Europei. După închiderea graniței maghiare, încearcă să-și facă un nou drum prin Croația spre Slovenia și mai departe Austria și Italia. Autoritățile croate au anunțat că vor organiza tabere de refugiați în apropierea de Zagreb. Totodată au trimis experți în deminare în zona de graniță cu Serbia, unde rămân zone importante minate din timpul războaielor balcanice din anii 90. Secretarul general ONU Ban Ki-moon s-a declarat șocat de modul în care poliția maghiară a reacționat în fața sutelor de refugiați revoltați și a anunțat că a discutat cu premierul ungar Viktor Orban, care însă a descris mulțimea revoltată de la graniță drept emigranți înarmați. Rusia vrea să discute cu Statele Unite despre extinderea prezenței sale militare în Siria, alături de regimul lui Bashar al-Assad. Secretarul de stat american John Kerry a declarat miercuri că partea rusă vrea să evite o adâncire a tensiunilor în zona. În presa americană au apărut recent mai multe informații despre extinderea prezenței militare ruse, dar Moscova a replicat că nu intenționează să se implice direct militar în conflictul din Siria, care durează de mai bine de 4 ani. Ministrul de externe Sergei Lavrov a explicat marți, 15 septembrie, că personalul militar rus este în Siria numai pentru a antrena militar local, dar a confirmat faptul că Rusia înarmează armata siriană. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar la Moldova 1, emisiunea noastră de televiziune este difuzată acum la o nouă oră, 19.40. Astăzi vă prezentăm povestea unei meșterițe din Moldova care țese ornamente ce apar pe podiumuri europene.
Berlin. Pe podium defilează manechine îmbrăcate în haine din noua colecție de primăvară-vară a cunoscute creatoare de modă Isabel de Hillerin. Prezentarea a avut succes. Diverse reviste de modă i-au dedicat articole laudative. Vă întrebați probabil ce legătură există între un sat moldovenesc din raionul Călăraș și colecția pe care tocmai ați văzut-o. Ei bine, anume aici, în Vâlcineț, locuiește meștera populară Valentina Ursu, care a creat o bună parte din ornamentele ce înfrumusețează hainele purtate de modele.
E că observați, costumul ăsta e făcut, dar ei, deși și am făcut eu, o tăiet și o aplicat. Observați?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Liliana Barbăruș și Alexandru Canțăr în studioul de la Chișinău. Cum vă spuneam mai devreme, invitata noastră matinală de astăzi este doamna Larisa Turea, critic de teatru, secretar literar la Teatrul Național Mihai Eminescu. Doamna Turea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Turea! Așadar, mare eveniment teatral la Chișinău, Reuniunea Teatrelor Naționale. Pentru perioada 17-28 septembrie, publicul spectator are excepționalul privilegiu să vadă spectacole ale celor mai importante trupe din România, precum și ale teatrului gazdă Mihai Eminescu. Mai întâi însă, coincidență, suprapunere, iertați-mi cuvântul, a unui prilej de doliu național, doliu pricinuit de moartea poate celui mai popular actor moldovean în spațiul post-sovietic, Mihai Volontir, cu, iată, Uniunea Teatrelor Naționale. Muzile, cum au și spus deja unii, ar fi trebuit, doamnă Turea, poate să tacă din cauza funeraliilor?
Dimpotrivă, probabil că acolo, din cerul unde la sigur este cel care a fost Mihai Volontir, pasnicul la rai din filmul Se caută un pasnic, s-ar fi supărat. Îi vom dedica dumnealui acest spectacol, un spectacol extraordinar care este susținut de Ambasada Poloniei. Altfel am fi riscat și un scandal internațional, deoarece sunt invitate persoane din corpul diplomatic acreditat în Moldova, am pregătit și traducerea. Astăzi mai avem un eveniment foarte trist. În 17 septembrie 1939 a fost invadată Polonia. Deci, excelența sa, ambasadorul Poloniei la Chișinău, Artur Mihalski, ține foarte mult ca acest spectacol să se producă, să apară la public așa cum este, comemorând și victimele invaziei sovietice în Polonia.
Da, e și vorba de o premieră în acest sens și coincidența trebuie să fie prea mare ca să fie o coincidență cu această premieră poloneză, dacă înțelegem.
Vom păstra un moment de reculegere și în memoria lui Mihai Volontir, dar și în memoria victimelor sistemului totalitar de care Polonia s-a dezvărat cu mare succes.
Dacă ar fi să vorbiți de forța de atracție a evenimentului, doamna Turea, ce ați scoate în evidență în primul rând, scurt, ca cele mai importante lucruri ale reuniunii?
În primul rând aș scoate în relief această premieră a noastră cu o piesă de Slavomir Mrojek pusă în scenă de o echipă poloneză de mare calibru, de mare clasă. Mai apoi ar fi
Casa
cele
de pe
două
graniță.
Spectacole de Silviu Purcărete, care vin mâine deja, va fi Așteptându-l pe Godot, un spectacol care are pe afiș mari maestri ai artelor, sunt Constantin Chiriac și Marian Râlea. Poi mâine va fi alt spectacol de Purcărete, mult așteptat și în România, O furtună, după Shakespeare și așa mai departe. Sunt spectacole pe care nu avem ocazia să le vedem decât atunci când teatru vine înspre noi și ne bucurăm foarte mult că teatrul românesc de calitate vine înspre noi, sunt spectacole incluse în circuitul internațional. Multe din ele după noi pleacă imediat la alte festivaluri. Și altă ocazie să le vedem nu vom avea prea curând. Cred că este un eveniment absolut excepțional.
Cohorta de regizori și actori, chiar și pentru cei care au mai degrabă pasiuni teatrale de amatori, este impresionantă, doamnă Turea. Chișinăul devine astfel preț de câteva zile, barem, un fel de centru al excelenței teatrale. Pe cine ați remarca înainte de toate dintre marii oaspeți ai evenimentului teatral de
acum? Dintre actori, deja l-am numit pe Marian Râlea, bine Sorin Leoveanu, care ține rolul central în O furtună, mai apoi va fi Claudiu Bleonț, vor fi foarte mulți actori pe care îi vedem și în spectacole și în filme. Vine O noapte furtunoasă de la Craiova, regizată de Mircea Cornișteanu. Caragiale este mereu o realitate, din păcate, și cred că această galerie a personajelor lui Caragiale ne va descreți frunțile în aceste timpuri.
O secțiune aparte a evenimentului va constitui audiția spectacolelor radio de teatru, document dedicat unor destine adevărate, modele în lupta de rezistență anticomunistă, mari personalități ale vieții culturale, montarea și prezentarea Teatrului Național Radiofonic din București. Aici chiar v-aș ruga o scurtă explicație despre spectacolele radio de teatru și Teatrul Național Radiofonic.
Sunt cele mai populare spectacole de teatru radio. Vine o echipă specială de la București. Multe spectacole vor avea în sală Societatea Nevăzătorilor. Încercăm și prin acest mod să implicăm și persoane cu dizabilități în procesul teatral. Vor avea loc aceste audiții în toată ziua, la ora 11, în sala Antract. Intrarea este liberă, așa că toți cei care doresc se pot alătura echipei noastre și vor avea loc și discuții după spectacol, care vor fi antrenate de doamna Magda Duțu de la București. Vor fi mai multe spectacole, începe această suită regală cu spectacolul lui Val Butnaru, 6 autori în căutarea unui personaj, și continuă cu spectacole despre mari personaje, cum ar fi Elizabeta Rizea și părintele Eozosim Oancea. Se încheie această etalare a valorilor culturale cu spectacolul Cronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc, regia lui Pietru Hadârcă. Deci vom avea ce vedea și vom avea ce asculta.
Mai e loc, pe de altă parte, doamnă Turea, mai e loc de teatru într-o societate în care, de exemplu, se fură spectaculos cu miliardul, ca apoi să se mimeze dramatic căutarea celor care au furat acest miliard? O țară în care cetățeanul e copleșit de alte probleme decât poate cele pe care le-a putea vedea pe scenă, e copleșit de problema subzistenței deseori. Deci mai e loc în sufletul omului simplu de teatru, de spectacol?
Bineînțeles că da, teatrul din antichitate a fost un refugiu pentru oameni și acum, chiar și cu acest spectacol care deschide regalul nostru teatral, Casa de pe graniță de Slavomir Mrojec, montat de Agnieszka Korotkowska-Mazur, sunt foarte multe elemente de purificare spirituală. Sunt și replici la ordinea zilei, așa că vă invit să le savurați, să le savurăm împreună, dar e vorba de o situație de frontieră care se poate întâmpla oriunde, în Europa și în Africa și în Asia, de la 1914 încoace, când oamenii străini intră în casă și impun propriile lor legi și când la un moment dat te trezești că frontiera trece prin sufragerie și prin camera de dormit și este nevoit să accept cât stampilează fiecare în bucătură.
Da, parcă vorbim de realități basarabene, oarecum, doamna Torea.
Păi da, așa și zice regizoarea Agnieszka Korotkowska, că în acest spectacol Moldova este un personaj central cu tot ce se întâmplă, cu bune și cu rele, și m-am bucurat foarte mult că la avanpremieră oaspeții noștri, în special diaspora poloneză, a ieșit cu lacrimi în ochi din sală. Este un spectacol care emoționează, emoționează profund și poate era un pic de cinism în asta, să te bucuri că oamenii plâng, dar din punct de vedere profesional, sigur că este o mare bucurie că acest spectacol trezește emoții profunde.
Doamna Turea, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost Larisa Turea, critic de teatru, secretar literar la Teatrul Național Mihai Eminescu. Vom reaminti doar aici, evenimentul găzduit de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău este organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din București, Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, Ministerul Culturii din România și cel din Republica Moldova.
7:16, domnilor, domnilor, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Iași, semnat Alexandru Călinescu. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Premierul Valeriu Străleț a declarat miercuri după ședința de guvern că în următoarele zile este posibil ca membrii guvernului să se întâlnească din nou pentru discuții cu liderii platformei civice Demnitate și Adevăr. Manifestările din piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinărului au intrat astăzi în a 12-a zi. Autoritățile ungare au declarat că au reținut 28 de persoane, între care și un terorist, după ciocnirile violente de miercuri dintre poliția de frontieră și sutele de refugiați blocați în Serbia la granița cu Ungaria. Se pare că cel puțin 20 de polițiști și 2 copii au fost răniți. Secretarul general ONU Ban Ki-moon s-a declarat șocat de modul în care poliția maghiară a reacționat în fața sutelor de refugiați revoltați și a anunțat că a discutat cu premierul ungar Viktor Orban această problemă. Rusia vrea să discute cu Statele Unite despre extinderea prezenței sale militare în Siria, alături de regimul lui Bashar al-Assad. Secretarul de stat american John Kerry a declarat miercuri că partea rusă vrea să evite o adâncire a tensiunilor în zonă. Autoritățile ucrainiene au impus noi sancțiuni sau au extins sancțiuni existente împotriva mai multor politicieni și firme rusești, dar și împotriva unor jurnaliști de la BBC din Germania și din Spania. Măsuri luate în legătură cu alegerile locale programate în regiunile separatiste din estul țării, la o altă dată decât în restul Ucrainei. Alegerile locale ar trebui să aibă loc în toată țara pe 25 octombrie. În Georgia, Curtea Constituțională a decis că menținerea fostului primar al capitalei în detenție preventivă din 2014 este ilegală, depășește limita de 9 luni pentru detenție preventivă prevăzută în Constituție. Și formația The Rolling Stones se va întoarce în studio în 2016 pentru a înregistra un nou disc, a declarat chitaristul grupei Keith Richards. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org, site-ul nostru pe care vă invităm să căutați și reportajele noastre TV.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:19 continuăm cu o sinteză a preocupărilor din presa de astăzi. Politic.md publică un comentariu extrem de critic emis de Ion Sturza la adresa acțiunilor Băncii Naționale și ale guvernatorului privind cursul valutar. Șmecherașul de la Banca Națională, citez, este mare specialist în a targeta inflația, de parcă inflația în Moldova ar avea caracter monetar și nu ar fi o consecință directă a deprecierii leului din cauza jafului secolului, scrie fostul premier. Sturza crede că leul s-a depreciat și prețurile au luat o razna pentru că banii furați în lei, 15 miliarde, au fost transferați în dolari și scoși din rezerva valutară, 1 miliard de dolari. Cine îi va compensa, se întreabă Sturza, Șor și compania? Nu, sigur că noi și urmașii noștri prin bugetul de stat, pomenind rata de refinanțare de 19,5% și rezervele obligatorii de doar 32%, Sturza scrie că cu așa procente poate să supraviețuiască doar businessul cu droguri și bugetul statului Republica Moldova, care se împrumută în veselie la 25% dobândă. Editarea la Chișinău a cărții de onoare a avocaților este analizată într-un articol de pe site-ul anticorupție.md. Publicația arată că cei 300 de avocați care au ajuns în album au fost de fapt trași pe sfoară de niște persoane care, pretenzând că reprezintă o firmă care desfășoară un proiect comun cu Uniunea Avocaților, le-a promis să-i include în așa numită carte de onoare a avocaților în schimb la câteva mii de lei fiecare. După ce în public au apărut discuții despre credibilitatea culegerii, instituția Uniunea Avocaților a scris pe site-ul său că este în afara oricăror acțiuni de editare a așa numitei cărți de onoare. Adevărul Moldova îl citează pe reprezentantul delegației Uniunii Europene la Chișinău, Victor Slachter, care consideră că spiritul acordului de asociere cu Uniunea Europeană trebuie să fie transformat în Moldova în acțiuni interne. Afirmațiile au fost făcute de către oficialul european în contextul lansării studiului Euromonitor. Acordul de asociere, spune el, oferă soluții și recomandări detaliate despre toate domeniile, iar implementarea acestuia va demonstra funcționalitatea statului în interesul cetățeanului și în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al acestora. Victor Slachter susține că dacă erau implementate prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană, nu ar fi avut loc jaful secolului. Portalul jurnal.md titrează jaful secolului orchestrat la 4 ACD, Ministerul Finanțelor, BNM și Guvernul Leancă. Jurnaliștii încearcă să descopere rând pe rând metodele de pregătire a terenului pentru producerea acestui jaf de valizare a 3 bănci din Republica Moldova. Și agenția Moscovită TASS publică un interviu cu Vladimir Cijov, reprezentantul permanent al Rusiei în Uniunea Europeană, despre eficiența mass media rusești. Acesta crede că autoritățile europene ar fi concentrate acum pe consolidarea, citez, propagandei împotriva Rusiei în spațiul mediatic de limbă rusă. Diplomatul rus vorbește în acest interviu despre un război informațional care ar fi mereu, care există mereu, dar acum ar fi mai pronunțat, și spune că anterior Rusia ceda în această competiție din punct de vedere al operativității și utilizării mijloacelor tehnice. Acum însă, susține diplomatul, spațiul informațional rus ar fi devenit mai atractiv pentru Occident, care are nevoie de un punct de vedere de alternativă. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să căutați în ziarele curente și pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, Serbia s-a declarat incapabilă să gestioneze fluxul de mii de refugiați. Dar ce ar fi oare dacă miile de oameni disperați ar pătrunde în Republica Moldova? Cum s-ar descurca guvernul de la Chișinău? Suntem gata noi, cetățenii Moldovei, să ajutăm niște refugiați din Siria sau Afganistan? Întrebările astea trebuie să ne le punem, chiar dacă în aparență suntem departe de traseul pe care se mișcă miile de imigranți. La urma urmei, lucrurile sunt complicate și se pot schimba, iar dacă tot ne integrăm viforos în Uniunea Europeană, ar trebui să vedem în ce măsură ne putem asuma niște obligații, care, iată, sunt acum distribuite cu dificultate în interiorul Uniunii Europene. Nu trebuie să fii mare expert ca să constați că Moldova e nepregătită pentru sosirea unui val de refugiați. Dacă gara din Chișinău ar fi luată cu asalt ca cea din Budapesta, mă tem că în Moldova s-ar instaura dictatura haosului. Nu cred că niște conducători care au asistat impasibil la dispariția banilor din bănci, care nu pot avea grijă de propriul lor popor, le vor asigura condiții normale de viață unor străini. Și nu e vorba numai de guvernanți, de resursele statului. Mă tem că și societatea moldovenească, prea rigidă și încorsetată de prejudecăți, nu ar fi prea încântată de venirea unui număr mare de refugiați din Asia sau Africa. Aici, ani de zile, sunt priviți cu suspiciune și cu nemulțumire reprezentanții minorităților sexuale și religioase. E de presupus că și refugiații suspomeniți ar provoca nemulțumire sau chiar o frică mare. Repet, Moldova e absolut nepregătită pentru a face față unei asemenea situații. Ceea ce o salvează să evite un mare colaps e simplul fapt că refugiații care au dat buzna în Europa nu vor să vină în cea mai săracă țară a continentului, sau chiar nici nu știu că Moldova există.
Jurnalul de corespondent a sosit astăzi de la Iași este semnat Alexandru Călinescu.
Centenarul nașterii lui Roland Barthes prilejuiește anul acesta o multitudine de manifestări și apariții editoriale. La Paris, Biblioteca Națională a organizat o mare expoziție Barthes, iar editura Seuil a publicat, sub semnătura lui Tiffen Samoyou, o impozantă reconstituire biografică. Și în Franța, și în multe alte locuri, inclusiv în România, comunitatea academică înțelege să readucă în atenție, prin conferințe și simpozioane, opera celui care a fost una din figurile de prim plan ale structuralismului. Roland Barthes era, mai ales în anii 60 și 70, un adevărat monstru sacru, obiect al unui cult necondiționat din partea admiratorilor. Eseul său despre Racine, din 1965, a stârnit o polemică aprinsă și a reprezentat actul de naștere a ceea ce s-a numit noua critică. Ambiția lui Barthes a fost, cel puțin pentru o vreme, să situeze studiul literaturii în cadrul mai larg al semioticii, acea știință a semnelor ce câștiga pe atunci tot mai mulți adepți. Sprijinindu-se pe semiotică și pe lingvistică, Barthes pretindea că vrea să așeze actul lecturii pe niște fundamente științifice. Curând după aceea însă, Barthes s-a îndepărtat de dogma scientistă și a privilegiat, dimpotrivă, subiectivitatea și scriitura artistă. Este perioada în care publică textele de confesiune, precum și reflecțiile asupra plăcerii lecturii și asupra erotismului. Înzestrat cu o extraordinară capacitate de invenție verbală, scriitorul pune în mișcare scânteietoare focuri de artificii și consacră un stil în egală măsură inconfundabil și inimitabil. Optează pentru o scriitură fragmentară, se risipește în paradoxuri și aforisme briliante, visează bovaric să devină un fel de romancier care înlocuiește narațiunea cu jocul ideilor.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
De seara la 19 vă așteptăm cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.